საქართველო უპირველეს ყოვლისა, რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 59. ო, ნომერი 60 შეიძლება. განვაგრძობთ გადაცემათა სერიას სტალინიზმის კრიტიკა ქართულ თავისუფალ პუბლიცისტიკაში 20-იან წლებში. ძირითადი ტექსტი. როდესაც სტალინიზმის კრიტიკას ვეხებით, რასაკვირველია, იგულისხმება არა ამ ცნების დღევანდელი გამოყენება, არამედ ის, თუ როგორ ახასიათებს, რა შინაარსიდება ამ ცნებაში ჩვენს მიერ და როგორ უყურებდა სტალინიზმს და მთლიანად ბოლშევიზმის იმ სახეს, რომელიც საქართველოში იყო შემოტანილი და დაფუძნებული, თავისუფალი საქართველო, საქართველოს ის ნაწილი, რომელიც შექმნილი პირობების გამო საქართველოდან გაიხიზნა და საზღვარგარეთ იწყო არსებობა, ბრძოლა და დამოუკიდებლობაზე ფიქრი. როგორც მოგახსენეთ წინა გადაცემებში, პირველი წყარო თავისუფალი საქართველოსი იყო სწორედ იმავე სახელწოდების თავისუფალი საქართველო ჟურნალი, რომელიც გამოდიოდა 1921-22 წლებში და წარმოადგენდა დაბეჭდილს, მაგრამ ხელნაწერის უფლებით გამოცემულ ორგანოს, ქართველი თავისუფალი ქართველი ერის ნაწილისას. თუ როგორ ახასიათებდა ბოლშევიზმს იმდროინდელი თავისუფალი საქართველო, ამის მაგალითად ვიდრე დავიწყებდე კაუცკის წერილის მეორე ნაწილის კითხვას, მოგახსენებთ. ბოლშევიკური საქართველო ეროვნული მთლიანობის ერად იქცა, წერს თავისუფალი საქართველო. არასოდეს ქართველ ხალხს არ უგრძნია ასე მწვავედ მოსკოვის უღელი, არასოდეს მის გულში არ დაბუდებულა ასეთი შეურიგებელი მტრობა ჩრდილოეთის მეზობლისადმი, არასოდეს მისი ყველა სოციალური კლასები და ჯგუფები არ გაერთიანებულა ამრიგად ერთი გრძნობით და მისწრაფებით როგორც დღეს. ეს არ არის, რასაკვირველია, ბოლშევიკების წყალობა. პირიქით, ეს ხდება მათ წინააღმდეგ, წინააღმდეგ მათი სურვილისა და მისწრაფებისა. ეს ხდება მათ შესამუსრად და თავიდან მოსაცილებლად. ამბობენ, არ არის ბოროტება, რომელსაც დადებითი მხარეც არ ქონდესო. ბოლშევიკების შემოსევას რუსის ჯარით ჩვენში მოყვა ეს კონსოლიდაცია ეროვნული სხეულის. ეს შეგნება ერის მიერ თავის მთლიანი სახის, თავის ორგანიული კავშირის. ამით რასაკვირველია არ მოსპობილა კლასიური განაწილება საზოგადოების. და არათუ არ მოსპობილა, გაძლიერდა კიდეც. მოსკოვის აგენტები ყველგან და ყოველთვის აკეთებენ წინააღმდეგ იმისა, რასაც ქადაგებენ. მათმა კომუნამ, ესე იგი თანასწორობის იდეამ, მათ ხელში მოიტანა არა თანასწორობა, არამედ კლასთა კიდევ უფრო დაშორება და მათ შორის უფსკულის გაღრმავება. ბურჟუაზიის უარმყოფელნი, მათი ფიზიკურად და არამარტო ეკონომიურად მოსპობის მოციქულნი, დღეს ქმნიან განსაკუთრებით პოხიერ, არაჩვეულებრივ ნიადაგს ახალ სოვ ბურჟუების წარმოშობის, უაღრეს სპეკულაციის გაძლიერების და კაპიტალის პირველყოფილ დაგროვების გმირთა თარეშისათვის. ეს პროცესი ბურჟუაზიის გაძლიერების თავისთავად აუცილებელი იყო. ბურჟუაზიულ რევოლუციას, რომელმაც ფეოდალიზმის ნაშთები აღმოფხვრა, სწორედ ბურჟუაზიისათვის უნდა გადაეშალა წინ ფართე ასპარეზი. და ჩვენ მათ დაშვებას კი არ უსაყვედურებთ, ბოლშევიკებს, არამედ იმას, რომ ბურჟუაზია ფრთაგაშლილია ჩვენში, მაშინ როდესაც ხალხი ბორკლდადებული გმინავს უუფლებობის და თვითნებობის მძიმე უღელ ქვეშ. ხალხისა და პროლეტარიატის ამ რევოლუციის მთავარი ძალის და საზოგადოების გადახალისების მთავარი შემოქმედის ასეთ არასასურველ პირობებში ჩაყენება აი რა მოყვა იმ სიგიჟის ტაქტიკას, იმ მოღალატეობას, რომელიც ჩაიდინეს კომუნისტებმა რუსეთშიაც და განსაკუთრებით ჩვენში. აი რა არის შეუწყნარებელი და მიუტევებელი. როგორც ხედავთ, ამ შენიშვნაში სამი რამ გამოიკვეთება. ერთი ის, რომ აღნიშნული არის ქართველი ერის კონსოლიდაცია. უნდა აღნიშნოს, რომ საქართველოს მთავრობა, დემოკრატიული და თავისუფალი დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა ყოველთვის ამტკიცებდა მანამდე, რომ სწორედ ეს პერიოდი 18-დან 21 წლამდე იყო ერის არაჩვეულებრივი კონსოლიდაციის პერიოდი. ახლა ირკვევა, რომ 22 წლისათვის თურმე ბოლშევიკების ხელში მათ საწინააღმდეგო ცხადია, მაგრამ პირობებით გამოწვეული კონსოლიდაცია მოხდა და ეს არის უდიდესი შედეგი აი ამ, ასე ვთქვათ, სიავისა. მეორე მომენტი, რასაკვირველია, ყურადღებას იპყრობს, რომ თავისუფალი საქართველო, როგორც სოციალისტური მთავრობის ორგანო, მაინც სოციალიზმის კუთხით უყურებს შექმნილ ვითარებას და არა საქართველოს დამოუკიდებლობის ან ქართველი ერის მთლიანობის თვალსაზრისით. მას სოციალური თვალსაზრისით და სოციალისტური თვალსაზრისით ისინი აკრიტიკებენ კომუნისტებს და ამ შემთხვევაში ბოლშევიკებს თავის იმ პირველად სტალინურ მოდელში, არა იმისათვის, რომ მათ გზა მისცეს თავისუფალ ეკონომიკურ წარმოებას იმ ცირეთ ნაწილში თუნდაც, რომელსაც ნეპი უშვებდა, არამედ სწორედ იმ მომენტებს აღნიშნავენ და იმ მომენტებს უთვლიან საწინააღმდეგოდ, რომელიც ჩვეულებრივ დემოკრატიული რეჟიმის, ასე ვთქვათ, თვისებად იქცევა. კლასთა ბრძოლის პოზიციიდან განხილული ბოლშევიკური რეჟიმი და სტალინური რეჟიმი, რასაკვირველია, კრიტიკას ვერ უძლებდა, მაგრამ ამავე დროს კრიტიკას ვერ უძლებს თვით კრიტიკოსების პოზიციაც. მესამე მომენტი, რომელიც აღსანიშნავია აქ, ეს არის ტონი, რომლითაც მიუხედავად საქართველოს ამგვარი დაჩაგვრისა და დაპყრობისა საბოლოოდ, რასაკვირველია, ეს იყო დიდი უკანდახევა დემოკრატიული რესპუბლიკიდან, რომელიც როგორც იქნა აღადგინა ქართველმა ერმა, ესე იგი თავისი დამოუკიდებლობა უკვე რესპუბლიკურ სახეში, რასაკვირველია, ბოლშევიკური რეჟიმი იყო უკანდახევა აი ამ დამოუკიდებლობიდან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ეს დამოუკიდებლობა არ დგას იმ საერთო ეროვნული პრინციპის ნიადაგზე და საფუძველზე, რომელზედაც უნდა მდგარიყო. მაინც აქაც ვხედავთ ერთგვარ სოციალისტურ პარტიულ გააზრებას მოვლენებისა და საქმისა. აი ეს არის მეტად ყურადსაღები და ამავე დროს ხაზს უსვამ იმას, რომ კრიტიკა სრულიად სამართლიანია, ცხადია და ხაზგასასმელია აგრეთვე ის ფაქტიც, რომ საქართველოში შექმნილი ვითარება აღქმულია სწორედ იმ სტალინური მეთოდებით და მოდელით, რომელიც დღეს უკვე კრიტიკის ქარცელშია გატარებული მთელი საბჭოთა პრესის, საბჭოთა პუბლიცისტიკის ყველა თავისუფლად მოაზროვნე ან ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანის მიერ, საბჭოთა კავშირშიდაც და საზღვარგარეთაც. საკმარისია გადავხედოთ სტალინიზმის შესახებ გამოქვეყნებულ წერილებს საბჭოთა პრესაში, რომ ნათელი გახდეს, თუ რაოდენ მართლაც მკვეთრი კრიტიკა აქვს სტალინის დღეს საჯაროებისა და გარდაქმნის პირობებში, ცხადია. აი ამგვარი ვითარება იყო საქართველოში შექმნილი, როდესაც ტროცკიმ გამოაქვეყნა თავისი წერილები, თავისი წიგნის ნაწილები, რომელშიდაც საქართველოზე იყო საუბარი და პირველმა უპასუხა ნოე ჟორდანიამ. შემდგომ ტროცკისვე უპასუხა კაუცკიმ და ჟურნალ თავისუფალ საქართველოს ამ 26-ე ნომერში გამოქვეყნებულია ტროცკისადმი კაუცკის პასუხი. ამ პასუხის პირველი ნაწილი წინა გადაცემაში გადმოგეცით. ახლა მსურს განვაგრძო ტროცკის წერილის, უკაცრავად, კაუცკის წერილის მეორე ნაწილი. უნდა მოგახსენოთ, რომ კაუცკის წერილი შედარებით ზოგად თეორიულ საკითხებს იხილავს, მაგრამ ესეც მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან საქმე ეხება ტროცკის და მისადმი პასუხს. ტროცკი დღეს რეაბილიტირებულია გარკვეულ წილად და იყო სტალინის ერთ-ერთი ოპონენტი, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ და ვიცით ისტორიიდან, რომ ტროცკი იყო შემოქმედი, ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი იმ რეჟიმისა და იმ სისტემისა, რომელსაც დღეს სტალინის უწოდებთ ჩვენ, და განსაკუთრებით ეს გამოვლინდა საქართველოში. ყველას ახსოვს ტროცკის სიტყვები: ჩვენ თუ გავედით საქართველოდან, კარებს ისე მოვიხურავთ, რომ ქვაქვაზე არ დარჩებაო. ახლა ნება მიბოძეთ, გადმოგცეთ კაუცკის წერილის მეორე ნაწილი. შედეგები ბოლშევიკური დიქტატურის: უარყოფა დემოკრატიის, გარეკა დამფუძნებელი კრების, მოსპობა ყველა პარტიების, მათ შორის პროლეტარულის, გარდა გაბატონებულ კომუნისტურ პარტიისა, შემოღება სისხლის მსმელი პოლიტიკური რეჟიმის და ბოლოს სრული დაშლა წარმოების და გაცვლა გამოცვლის და საყოველთაო გაჭირვება და შიმშილი. აი შედეგი ბოლშევიკების რეჟიმის, რომელსაც თანდათან გაეცნო დასავლეთ ევროპა, წერს ტროცკი. და შემდეგ. სოციალისტები, რომელნიც ბოლშევიკებს უყურებენ როგორც პირველ წმინდა სოციალისტურ მთავრობას, დიდ ქვეყანაში და ამიტომ აღტაცებით ეგებებოდნენ მას, თავდაპირველად უმეტეს შემთხვევაში არ იჯერებდნენ და ბურჟუაზიულ სიცრუეთ თვლიდნენ ყოველივეს, რაც კი ამ რევოლუციური რეჟიმის წინააღმდეგ ლაპარაკობდა. და ცდილობდნენ ყოველი მოვლენა ბოლშევიკების სასარგებლოდ აეხსნათ. მართალია, ამბობდნენ ისინი, იქ მოსპობილია ფორმალური დემოკრატია, გაუქმებულია ყველა მოქალაქეთა ფორმალური თანასწორობა, მაგრამ სამაგიეროდ არსებობს დემოკრატია მშრომელთა კლასების. და მხოლოდ პარაზიტული კლასები არიან მოკლებული პოლიტიკურ უფლებებს. რაც შეეხება დამფუძნებელ კრებას, ის არ შეიძლებოდა სათანადოდ უფლებამოსილი ყოფილიყო, რადგან საარჩევნო სიები შედგა ესერების განხეთქილებამდე და სხვა და სხვა. ბურჟუაზიულ სიცრუიდან თავის დასაღწევად სოციალისტები ერთიანად იჯერებდნენ ბოლშევიკების ყველა ზღაპრებს მენშევიკების და ესერების გამცემლობაზე, მათი თეთრგვარდიელების და კონტრრევოლუციონერების მხარეს გადასვლაზე, ერთი სიტყვით, ხალას ოქროთ იღებდნენ ყოველივეს, რასაც დღეს იმეორებს ტროცკი თავის წიგნში. ხალას ოქროთ იღებდნენ იმის მტკიცებასაც, რომ რუსეთი აყვავებულ მდგომარეობაშია, რომ მუშათა საბჭოები და მათი თვითმოქმედება უაღრესი განვითარების ხანას განიცდიან და სხვა. მაგრამ, როცა სიმართლის დამალვა აღარ შეიძლებოდა, როცა თვით ბოლშევიკები უძულებული შეიქნენ ნაწილობრივ მაინც აღიარებინათ მწარე სინამდვილე, ბევრი თავს იმით ინუგეშებდა, რომ ეს ეკონომიური დანგრევა საგარეო და სამოქალაქო ომების და ბლოკადის შედეგია და მასთან ერთად გაქრებაო. რაც შეეხება ტერორს, ამბობდნენ, რა გაეწყობაო რევოლუცია თეთრი ხელთათმანით ხომ არ გაკეთდებაო. პროლეტარიათი წინეთაც ბევრ გაჭირვებას ითმენდა, ბევრ სისხლს ღვრიდა და წინეთ ეს ხდებოდა ყოველთვის თავის ექსპლუატატორების და მტარვალების სასარგებლოდ. ახლა კი ის თავისთავისთვის ეწევა ჯაფას. ის იტანს შიმშილს, ანგრევს დემოკრატიას, სპობს ტერორის საშუალებით და ძალადობით თავის მოწინააღმდეგეებს და მტრებს თავის საკუთარი სურვილისამებრ, რომ ამით შექმნას ახლო მომავალში ისეთი პირობები, საცა გამეფდება საყოველთაო კეთილდღეობა, საყოველთაო თავისუფლება და სამუდამოდ მოისპობა ყოველგვარი ძალმომრევობა. ასე ლაპარაკობდნენ ბოლშევიკების მოსარჩლენი. წერს კაუცკი. მართლაც, განაგრძობს ის, რომ ბოლშევიკების სისხლის და რკინის რეჟიმს თუნდ ერთი ნაბიჯით მოეახლოვებინა უმაღლესი სოციალური მდგომარეობა, მაშინ ჰო, ჩვენ შეგვეძლო კიდევ მეტი. ჩვენ ვალდებული ვიქნებოდით, შევრიგებოდით მას, როგორც ძალიან მტკივნეულ ოპერაციას, მაგრამ ისეც, რომელსაც ერთად ერთს შეუძლია მძიმე დაავადყოფებულ საზოგადოების გამომრთელება. მაგრამ სამწუხაროდ ბოლშევიკური სისტემა ექიმობის ისეთ მეთოდებს შეიცავს, რომლის შემდეგ მხოლოდ ერთის თქმა შეიძლება. ოპერაცია საუცხოოდ ჩატარდა და პაციენტიც თან გადაიტანა. როცა ომსა და ბლოკადას ბოლო მოეღო, ჩვენ გეუბნებოდნენ. აი დღეიდან დაიწყება ეკონომიური აღორძინებაო. მაგრამ ეს აღორძინება ისეთი ხასიათის აღმოჩნდა, რომ მთელი წლის მშვიდობიანობის შემდეგ ბოლშევიზმი იძულებული გახდა კაპიტალიზმის წინაშე წამოჩოქებულიყო. თავისთავად იგულისხმება, ჩვენ ლენინსა და მის მიმდევრებს ვუკიჟინებთ არა იმას, რომ რუსეთის განვითარების დღევანდელ საფეხურზე აუცილებლად აღიარეს კაპიტალიზმის არსებობა, არამედ მხოლოდ იმას, რომ ეს უბრალო ჭეშმარიტება მხოლოდ 4 წლის შემდეგ შეიგნეს, ხოლო ამ ხნის განმავლობაში კი მთელი თავის ენერგიის დაუზოგავად სრულიად წინააღმდეგი მიმართულებით მუშაობდნენ. ხოლო ყველას, ვინც საქმის ნამდვილი შეგნება და ცოდნა გამოიჩინა, მოღალატეებად და რენეგატებად აცხადებდნენ. სოციალისტისთვის კი, რომელსაც მარქსის სკოლა გაუვლია, არც ისე ძნელი იყო საქმის ნამდვილი ვითარების გაგება. მით უმეტეს, რომ მარქსისტებმა უკვე რამდენიმე ათეული წლის წინეც შეიგნეს და აღიარეს ბურჟუაზიული ხასიათი მომავალი რუსული რევოლუციის. 4 წელი სისხლის, ცრემლის და დანგრევის ასწილდებოდა რუსეთს, რომ მათ გამოეჩინათ ნიჭი შესაძლებლობის ფარგლებით თავის შეზღუდვის, რომელიც ჰქონდა მენშევიკებს და რომელიც აუცილებელი თვისებაა ყველა დიდი პოლიტიკური მოღვაწის. შეიძლება მითხრან, მართალია ბოლშევიზმი იძულებული გახდა კაპიტალიზმს დაბრუნებოდა, მაგრამ უქმად მაინც არ უმუშავნია. მისი წყალობით მიაღწია რუსეთმა ისეთ ეკონომიურ საფეხურს, როცა შესაძლებელი ხდება სახელმწიფოებრივ მოწესრიგებული კაპიტალიზმის, ანუ ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო კაპიტალიზმის შემოღება. და ეს ხომ წარმოების თანამედროვე წესის უმაღლესი ფორმა სოციალიზმში გადასვლის ბოლო საფეხურია. მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია თუნ ეს უკანასკნელი ნუგეში დაუტოვოთ ბოლშევიკებს. ყველა მათი დიდი გამარჯვებები გამოიხატა იმაში, რომ მოისპო ის მცირედი ჩანასახი სოციალიზმისაკენ სვლისა და განვითარების, რომელიც მათ გაბატონებამდე მოიპოვებოდა რუსეთში. ნება მიბოძეთ, აქ შევწყვიტო კაუცკის მეტად საინტერესო წერილის კითხვა. წერილის სათაურია, შეგახსენებთ, დემოკრატიიდან სახელმწიფო მონობამდე. ეს წერილი დაწერილია ტროცკის წერილების საპასუხოდ. ამაზე სურს დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა საქართველოს უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება პარიზი.